hobusega. Tartumaalt Võru ja Valgamaale hobusega. Selle reisi ma tegin mõne päeva eest. Ja ma ütlen kohe, et ega ole põhjust seda ettevõtet kahetseda. Oli teel vihma, äikest, hakkas vahest vilu, aga siis näitas end päike ja käsutas ägeda tuule maapinnale. See puhus mõne tunniga kõik vihmapisarad kuivaks. On omapärane tunne, kui istud rattaile ja võtad ohjad pihku nii pikaks teekonnaks. Selliseid matku tehti ikka autoga ja vaadati masina aknast, lennutiivult viljavälju ja põllul töötavaid inimesi. Oli teine maailm seal teeäärsel nurmel ning kuskil ojakaldal heinamaal. Maantel kihutaja ja heinaniitja olid üksteisest nii kaugel ja jäidki teine teisele tundmatuks. Ühel kole rutt sõiduga, teise samuti vesi peal heinateoga. Nüüd korraga reisid hobusega ja arutad endamisi, et kas oled ise tagasi nooreks muutunud või on aeg ümber pöördunud ja mitme aasta võrra tagasi läinud. Seisad ajaga mees mehe vastu, vaatad üksteisele otsa, naeratad, ega oska lõpuks midagi muud ütelda või kosta, kui keerutad ruunale piitsa ja kõneled. Tee veidi rutem. Auto sa ei ole, aga ka mitte jalamees. Niisugune vahepealne. Seepärast traavel, võta hoogu. Samas meenub sõda ja kõik on selge. Tehnilised sõiduvahendid on nagu nekrutid astunud sõjaväteenistusse. Ei neil ole aega maanteedel ringi kihutada. Hobuse päralt on seda korda jällegi tulevik. Ta väärtus ja auväärsus on kõvasti tõusnud. Tagaplaanile tõugatud seisukohalt on loom nihkunud ettepoole ja temal on pööratud pilgud, mis varemalt vahtisid ja mõõtsid vaid autosid. Jalgrattamees jahvatab küll pikki possi ja kirikuteid edasi tagasi, aga tema sõidukist ei saa kunagi hobusele tõelist võistlejat, sest see vokk püsib ise jalul vaid seinan ajal ja temale koormaid laduda ei saa. On ja jääb ikka ainult päevliseks maanteel. Kunagi ei saa temast aasta sulast, kes seisab kindla palgalises teenistuses. Elu ja liikumist on teel üsna napilt. Harva kohtavad teekäijad üksteist. Ei ole aega. Hein on pikali maas ja ootab loovõtjaid ning kuhjatõstjaid. Taludes inimesi vähe. Kui sadu lakkab, tormavad kõik nii kiiresti, kui olnuks tuli valla pääsnud heinamaale ja kisuvad kaare veest välja kuivemale, kõrgemale kohale. Vihm teeb tõesti muret. Kuidas teda mullu oodati? Siis ta ei tulnud. Aga nüüd tuleb ja tuleb. Vahest teeb lumele järele ja päris tuiskab pool põigiti üle väljade ja heinamaade. Inimesed räägivad igal pool, et sadu ei tahtnud möödunud aastal seepärast tulla, et siis teinuks ta metsavendadele suurt kahju. Taevalaotuses teati väga hästi, et metsad olid põgenike täis ja nende pärast ei olnud võimalik avada luuke. Hein ise, mida praegu püütakse kõikjal päästa, on kaunis, mehine ja vahva. Saaks aga kätte ja kuhjaks luua, oleks kõik korras. Vili loomulikult ei jää heinast maha. On rõõm teist vahtida. Vaata paremale või pahemale poole, pilt ikka ühesugune. Tõotab anda rohket saaki sügisel. Seda rõõmustavat viljajuttu viiks nendele talupoegadele, keda mullu veeti ära Venemaale, et nendegi süda leiaks troosti kodunurmelt ja niidult. Kõik vilja- ja heinakõrred Eesti põllult ja niidult tervitavad meie kaugeid sõpru südamlikult. See on kindel. Muud erilist ei paista nurmelt silma kui seda, et Võrumaa piirides valendas rohkesti tatra põlde. Olid mõnes kohas päris suured väljad täis külvatud. Mu järelpärimisele, miks nii palju tatart on maha tehtud, sain vastuseks, et õssolu tõist seemend, siis sai tetist tatrik. Teel tuli ette ka eksimist. Kilomeetrid ja teised teed näitavad postid on niivõrd segased, et neist ei loe võõras midagi välja, mis temale vajalik oleks. On märgitud sageli väikesed lähedased kohad, mida kohalikud inimesed isegi tunnevad ja teavad. Kuna suurte ja suuremate asupaikade nimed sageli puuduvad puiesteedel ja teelahkmeil. Mu reisisiht oli Karula, aga sinna muidu ei saa, kui pead Urvastest läbi sõitma. Enne Urvastet aga tuleb ekselda, sest selle koha nimi ei seisa ühelgi teetulbal. Otsi või elektrilambiga päisepäeva ajal. Võru maavalitsus on oma aru järgi nähtavasti päris asjalikult talitanud, kui ta selle paiga nime ära unustas. Arvates, et Urvaste kiriku torn paistab nii kui nii kaugele ja mis jaoks veel kulutada ja raisata värvi ning hakata nime kirjutama postile. Torni aga ei näe, sest mets on ees. Ja siis muud kui otsi ja küsi jällegi targematelt nõu ja teed. Üks lahke naisterahvas andis lühikese ja selge juhatuse. Sõitke tsipa siit edesi, üte veske kotsile ja küsüge säält müldri käest. Tuu juhatus, tuu sai salati veske kua läve iin ja tallum üts käsi õks püksi karmanin. Tuu mõkva tunda juba kavvelt. Särk kah, jahviga koon. Mölder oli tõesti kui tunnimees oma kohal. Tundsin teda juba eemalt kui vana tuttavat, peatusin ja küsisin teed. Nii peenelt juhatas kõik need käänakud ja kõverused kätte, et igasugune edaspidine eksimine oli tehtud võimatuks. Iga poolteise kilomeetri kohta andis seletuse, kust ja kuhu tee läheb. Huvitav on selliste teejuhatamiste juures asjaolu, et ikka nimetatakse vanu kõrtse, mis teede ääres veel püsivad jalul. Need vanakesed kannavad elupoolses otsas enamalt jaolt valkjat, luitunud välimust, kuna kõrtsialune on maa ja telliskivist sega ehitus. Olgugi, et asunik endale rehealuse lehmalaudaks on ümber ehitanud, tunned siiski iga kord ära, et see oli kord üks osa kõrtsihoonest, kus veetsid teekäijate hobused oma puhketunde ja kus mõnigi väsinud mees rattail magas rahulikumat tund kui oma kodus. Ilma valuta jõudsin Urvaste kiriku mõisa. Seal tuli just kui loomu sunnil teha pikem peatus. Noor õpetajapaar oli nii ülilahke, et viskasid teekäijale kohe terved sületäied Võruma südamlikust sülle, et muud kui astuga ka tuppa ja jäägu hästi kauaks neile. Õpetaja ise Võruma mees, ja proua teisel kuskilt sealt Peipsi kandist, aga samuti kevadet ja elutahet tulvil. Kaks väikest last hoiavad tal põllehõlmast kinni ja pillavad kirkla avarad ruumid ükskord naeru, teinekord nuttu täis. Vanem on tüdruk, ta loeb juba söögipalvet. Esialgu nii tasa, et taevaisa kindlasti kuuleb, olgu siis teiste lauas istujatega, kuidas on. Urvaste kirik asetseb ilusal maakohal. Ega seda sa salata. Uhtejärv, sügav org ja oma järsakuse poolest kuulus Urvaste mägi teevad selle maapinna nii meeldivaks, et vahi veel üle õlagi kogu ümbrust näljaste silmadega. Hobustele Urvaste mägi ei meeldi. Kas panevad lõhkuma või lasevad endid suu äärest juhtida? Ega niisugused ilusad asjad ole igakord südame poolest head. Ka üks mägi mitte, kui ta on liialt järsk ja peru. Kui mägi on kõrge, siis järv, mis asub mäe jalal, on sügav. Ka Uhtejärv on sügavamaid meie kodumaal. Kõnelesin kord selle järve kaldal hirmus palava ilmaga. Rahvast oli palju koos. Muist istus järvel lootsikutes, ja üks osa oli sootu teispool järve istet võtnud. Öeldi, et järv on olnud nii lahke ja kandnud kõik sõnad kuulajate kõrvuga sinnapoole sügavat veepinda. Ma arvan, et kaks inimest saavad vabalt üle järve teineteisega jutelda. Kui näiteks üks hüüab, ma armastan sind, küsib teine kohe, et mis sa ütlesid? Ka ilusad muinasjutud elavad Uhtejärve kaldal. Ühte mulle räägiti ja see käib nii. Kord sõitnud üks lahke kuningas toredate hobustega ja kalli saaniga pikuti üle järve. Jää olnud habras ja murdunud. Kuningas koos uhke sõidukiga kadunud järve sügavusse. Seal ta kihutavad veel praegugi edasi tagasi. Vahest kole vaikse ilmaga võivad isegi kuulda kurinate helinat. Mustendav veeteerada, mis kulgeb pikuti järvest läbi, olevatki kuninga tee, mida mööda ta kord sõitnud, siis kui murdus jää. Sama teed kihutavad kuninga hobused, nüüd all vete sügavuses väsimata ja raugemata jõuga. Keegi ei tea, millal katkeb sõit. Urvastest Karulasse ei ole enam nii väga palju maad. Veidi üle 20 kilomeetri ja oledki Karula kiriku juures. Seal läheduses magavad pikka surma und kuni päikese tõusuni minu isa, ema ja kaks venda. Iga kord, kui neid väsinuid külastan, hakkan endalt küsima, et ei tea, kus kohal võiksid puhata mu kauged ja kaugemad esivanemad, kas mitte seal samas kiriku kõrval. Sest kiriku nurga alt tuleb järjest päevavalgele luitunud surnuluid. Juba lapsena ma mõnikord arutasin teiste poistega, et kelle luud kondid need küll võiksid olla. Ja missugused kanged mehed seal kiriku ümbruses magavad. Olen põline Karula mees ja seepärast on mul õigus seda viisi juurelda, sest lõppude lõpuks peab iga inimene teadma, kui sügavale koduma mulda ulatuvad tema elupuu juured ja kus kohal tõnnistab meid ammu ära läinud esivanemate verehääl. Minul on iga kord selline tunne, kui ma sõidan või astun jalgsi üle oma koduvalla ja kihelkonna piiri, et nüüd ligineb keegi Karula talupoegi ja sillitab salaja mu pead ja sosistab sõnu kõrvu, mida kõrv ei kuule, aga süda mõistab umbes nii. Olgu õnnistatud su tee. Mu isatalu ümbrusele on kõvasti pihta antud. 11 peremeest koos perekonna liikmetega on ära viidud. Nende hulgas oli elatanud mehi ja naisi, kes eluilmas polnud tegelenud muu poliitikaga kui raske töö ja vaevaga. Nende süü võis olla see, et nad olid elupõlised talupojad, kasvanud südameni kokku oma talu, heinamaade ja metsaga. Ei nende inimeste soontes olnud tilkagi hulkuri verd. Ühega neist ära veetuist käisin viimati Valgas koos koolis. Oli minust vanem ja kõige kõvem jõupoolest üle terve kooli. Läti poisid kartsid teda ja sõimasid tasakesi oma ette. Iga on svents, kuradi eestlane. Selleks oli ta ka jäänud. Kuradi eestlaseks, kes rühmas tööd elupäevad läbi, kündis mäed risti ja põigiti sügavaid vagusid täis ja kandis kuldseid viljateri kotiga veskile, et olnuks kõigil leiba, naisel, lastel ja perel. Nüüd on ta kolhoosnik, vaene ja varata. Aga mida venelanegi temalt võtta ei saa, see on Karula mehe süda. See lööb ja igatseb tagasi kodumägedesse. Surmaski ei anna ta südant venelasele. Küll ta juba teab, kellele ta usaldab selle tuksuva varaga siis, kui tööpäev peaks lõppema surma unega. Üks teine minu koolivendi oli siiski väga osavasti välja tulnud haarajate küüsist. Tema elas samas naabertalus, kust viidi ära too kuradi eestlane. Auto sõitnud tormates talu õue. Antud käsk kolid kokku panna ja asuda teele Venemaale. Mees võtnud käsu vastu väliselt rahulikult ja hakanud siis kiiresti edasi tagasi askeldama, asju otsima ja vajalike korraldusi tegema koju jääjaile. Käinud ikka õues tuppa ja toast õue. Nende lühikestel, mõne samulistel reisidel läinutab väise päeva ajal kaotsi ja teda ei saadudki kätte. Alles metsavennana ilmus peremees tallu tagasi. Nii kui nii viidi tal kolm venda koos perekondadega kaugele, teadmata ja tundmata orjateedele. Kuigi kõikjal kõneldi valutava näo ilmega küüditatuist, siiski ei olnud kuskil näha ega kuulda meeleheidet ja alla jäämist raskustele. Mäed, mäekünkad, orud ja orukaldad, puha üles küntud ja haritud, ning vili võimutseb ja lokkab uhkesti, et kui saaks, läheks kas või oma pead maanteele jalutama. Karulameeste põld juba ei kannata välja allavandumist naabervaldade viljaväljadele, kui ei ole paremat karva ja mõõtu. On uhke vaadata mäeharjalt üle viljaväljade just praegu, kus nad hõiskavad ilusaimas meheheas ja hakkavad vaikselt valmistuma ja valmima lõikusele. Eriti rukis tunneb oma väärtust. Pikkamisi painduvad pead allapoole, kui tuul kõrtest läbi puhub. Kui tervitaksid nad loojad tänutundes ja meeles, et ta neid nii rikkalikult on ehtinud kullavärvi leivateradega. Üks hästi kõrge mehe mürakas elab mu isatalu piirides. Sinna ma kõnnin iga kord, kui kodu külastan. Lähen otsemat teed läbi vilja, kuigi tean, et seda tohib teha vaid peremees üksi, kui ta uurib nurme saladust, et kui hästi on vili igal pool kasvanud. Siis lähen ka mina seda viisi, sest olen üks talu perepoegi. Ja sealt ülevalt näen ma karulat. Näen metsatukki ja metsi, näen talusid mäenõlvakuil ja orgudes. Ja üle mägede ja orgude paistab tükk maad eemal Karula kirik. See mu vanemate ja esivanemate vana palvekoda. Karula õpetaja, keda ma juhuslikult teel kohtasin, ütles, et kirik saavad sel suvel 400 aastaseks. Olevat aastat tal rohkemgi, aga neid ei saavad kirjade järgi kindlaks teha. Kui kõik jutud õdedega ja teiste omastega aetud, isatalu hoolega üle vaadatud, siis muudkui tuli ette võtta lahkumine. Antsla linnani sõitsin koos arstist venna ja vennalastega ning ajasime kogu tee juttu karulast ja isatalust. Sel päeval ei sadanudki. Päike paistis, ja oli tal palju tööd metsade, heinamaade ja põldude kuivatamisega. Lõpuks saab ta ikka pilvist jagu. Antslast tagasi läks reis läbi vihmasaju. Sadas kogu selle päeva. Riided, nägu, käed, kõik said märjaks. Ja peale selle oli veel ka tuul vastu. Ühe talu õunaaia taga tõmbas hobu veidi õhku tagasi, ja puhkas jalgu. Vana mees, kes askeldas märja haoriida juures, ütles, et egas seal aia ääres ole varju tuule eest. Puud viimseni ära kuivanud, pole neil ühtki leht enam küljes. Ta kõik vineläste tüü, kui nii tulli tõiva külme talve üten ja ta vihki tulev vinnemaalt, seletas mees. Selline on üldine otsus, et venelane tõi siia oma kombed ja ka oma talve. Kõik oli külm ja karm. Ühe teise talu põlluvahelisel teel nägin vanu Võruma väravaid, mida ehitati teele, kui taheti teed liiklemiseks sulgeda. Jalgsi võis väravalt vabalt läbi minna, aga hobusega ei olnud lubatud. Need väravad ei olnud suuremad ega väiksemad, kui kahe teiba vahele tõmmatud rukki kõrtest punutud pael. Ühe ainsa kõrre jämedune. Nii õrnast tõkkest aitas, et peatada sõitjat ja temale öelda. Siit ei lähe ju edasi. Siin on värav. Vana põline talupoegade tõkkepuu on teele ees. Loom võis sealt läbi minna, väravad jalge alla sõtkuda, sest ta on loom. Aga inimene ei läinud. Nüüd raudsel ajastul mõjub selline hell takistus teel, kui jut veidi kaugemast, ilusamast maailmast, mida hea meelega kuuled ja loed. Ainult niisugused vaheseinad ja väravad tohivad meie talu naabritalust lahutada, meid üksteisest eraldada. Mitte ühestki tugevamast materjalist ei ehita meie müüri enda vahele. Käsi peab leidma alati sõbra käe ja südamed võivad tuksuda vaid sõpradele. Nüüd olen juba kolmandat päeva Tartumaal tagasi ja sama palju päevi ei saa enam vihma. Vihm läks kindlasti Venemaale, kust ta seekord oli tulnud. Kirjutan neid ridu unistades ja mõtelge, päike ise paistab paperile nii, et silmad paneb virvendama. On selline tunne, kui olnuks ma mõnelt kaugemaa reisilt tagasi tulnud, kus varemalt sai sageli käidud. Nii palju annab rääkida ja jutustada. Ja ometi ei käinud ma kaugemal, kui sõitsin hobusega Tartumaalt sügavale Lõuna-Eestisse ja tõin sealt kaasa teadmise, et küll läheb ja lõpeb veel kõik hästi. 6. kuni 7. august 1942.